Anaron kiri ni ise na ọchịchị nke Tiberius Caesar, mgbe Pontius Pilate bụ onye na-achị Judea, mgbe Herod bụkwa tetrak nke Galili, mgbe nwanne ya Filip bụkwa tetrak nke ala Ituria na Trakonitis, mgbe Lysanias bụkwa tetrak nke Abilini, mgbe Anas na Caiaphas bụ ndị isi nchụàjà. Okwu Chineke bịakwutere John nwa Zakaria n'ọhịa, o wee bịa n'ala niile dị na Juda gburugburu, na-ekwusa baptizim nke nchegharị, ka e wee gbaghara mmehie, dịka edewe ya n'akwụkwọ okwu Aịzaya onye amụma sị: "Olu otu onye na-eti mkpu n'ọhịa sị, dozienụ ụzọ Onyenwe anyị, mee n'okporo ụzọ ya ka ha guzosie. A ga-ekpoju ndagwurugwu ọbụla, a ga-emekwa ka ugwu ọbụla na ugwu nta ọbụla dị ala. Ebe dị mgbago ga-aghọkwa ebe guzoziri eguzozi. Ebe niile dị mkpụtamkpụ ga-abụkwa ụzọ dị larịị. Mmadụ niile ga-ahụkwa nzọpụta Chineke." Ya mere, ọ sị igwe mmadụ ndị pụrụ ka o mee ha baptizim: "Ụnụ ụmụ ndị ajụ ala, onye gwasịrị ụnụ ka ụnụ gbanarị iwe gaje bịa? Ya mere, mịanụ mkpụrụ kwesịrị nchegharị ụnụ. Ụnụ amalitekwala ikwu n'ime onwe ụnụ sị, anyị nwere Abraham na nna, n'ihi na asị m ụnụ na Chineke pụrụ ime ka ụmụ tolitere Abraham site na nkume ndị a. Ma ọ bụ na ugbu a na-atụkwasịkwa anyị ike na mgbọrọgwụ osisi niile. Ya mere, a na-egbutu osisi ọbụla nke na-amịghị mkpụrụ ọma, tụbakwa ya n'ime ọkụ." Igwe mmadụ